Ευχαριστούμε τον Κύριο Μέσο Χριστό. Είμαστε και πάλι μαζί. Αναλύουμε την θαυμαστή αυτή αποκάλυψη δια του Αγγέλου Γαβρίλ που δίνεται στον Δανίλ, στο θήτα κεφάλαιο, πάνω για την πρώτη έλευση του Χριστού. Και έχουμε προχωρήσει τώρα στην 70η εβδομάδα. Και με τη χάρη του Θεού προχωράμε στο επόμενο εδάφιο, που στο θήτα κεφάλαιο είμαστε του Δανίλ, στο 27 εδάφιο. Και θέλει στερεώστη διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδη. Μιλάει για τον Αντίχριστο τώρα και λέει και εν το ίμις εβδομάδος θέλει παύση θυσία και προσφορά και επί το πτερίγιο του ιερού θελήστε το βδέλυγμα της ερημώσεως και ως τη συντελείας του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ορίμωση. Επομένως είπαμε και πάλι ότι ανάμεσα στις 69 εβδομάδες του Δανίλη που τελειώνουν οι 69 εβδομάδες με την είσοδο την θριαβευτική του Ιησού στα Ιεροσόλυμα στα αρχές Απριλίου του 32 μετά Χριστό, αρχίζει μετά με την Ανάσταση ο καιρός των εθνών, ο οποίος τελειώνει με την ξαφνική αρπαγή της Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα η Εκκλησία δεν υπάρχει, γι' αυτό και μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν φανερώνεται από το τέταρτο κεφάλαιο και μετά η λέξη Εκκλησία, μόνο το Ευαγγέλιο του Κυρίου του είναι οι άγγελοι, και πάλι συνεχίζει ο Θεός και διαδικάζεται την 70η αυτή εβδομάδα, την εφταετία αυτήν, με το λαό Ισραήλ προσωπικά. Και μας λέει ότι στο ίμιση εβδομάδος, δηλαδή μετά την παρέλευση 3,5 χρόνων, στο μισό αυτή της εφταετίας, θα γίνει ένα γεγονός το οποίο μας το περιγράφει και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 24 κεφάλαιο, το κατεξοχήν κεφάλαιο που αναφέρεται στα εσχατολογικά ζητήματα. Μας λέει στο 14 εδάφιο και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη. Και τότε θέλει έλθει το τέλος. Και από εδώ και πέρα τώρα γίνεται η αρπαγή και από το 15 εδάφιο και μετά είμαστε μέσα στην επτάετια του Χριστού και λέει «Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν δια του προφήτη Δανίλ ιστάμενο εν τον τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκονας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαίας φεύγωση επί τα όρη» και συνεχίζει πιο κάτω για την φυγή των Ισραηλιτών. Τι είναι αυτό λοιπόν το βδέλυγμα της ερημώσεως? Ένα βδέλυγμα, το οποίο τη λέξη αυτή δεν τη χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο Λόγος του Θεού. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Τη λέξη βδέλυγμα, ανάθεμα, δεν τη χρησιμοποιεί πολύ εύκολο ο Λόγος του Θεού. Αλλά μας το αποκαλύπτει ακριβώς ο Απόστολος Παύλος στην Β' Θεσσαλονικής και στο δεύτερο κεφάλαιο τι ακριβώς θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο Αντίχριστος, μάλιστα λέει ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό σέβασμα και μας το λέει στο β' κεφάλαιο 4 εδάφιο. Λέει, ώστε να καθίσει εις το ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Άρα το βδέλυγμα αυτό για το οποίο μιλάει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς θα γίνει, αλλά το θεολογικό αντίκτυπο θα είναι το εξής, ότι ο Αντίχριστος θα μπει μες στο ναό του Θεού. Για κάποιο λόγο ο Δανίλη λέει στο πτερίγιο του ιερού, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο σημείο, αλλά θα καθίσει λέει μέσα στο ναό και θα πει αυτό που αποτελεί πια βλασφημία για το λαό, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Και αν, όπως φανερώνεται μέσα από τον προφήτη Δανίλη, δεν μπορούμε βέβαια να δογματίσουμε πάνω σε αυτό, ο Αντίχριστος είναι και εθνικός, δηλαδή δεν είναι Εβραίος, τότε θα είναι και ευδέλυγμα. Καθώς δεν επιτρέπεται σε εθνικό να εισέλθει καν μέσα. Ούτε στην αυλή. Επομένως, όχι μόνο αν είναι εθνικός θα εισέλθει και θα κάνει βλασφημία, θα εισέλθει μέσα στα Άγια, αλλά θα πει ότι και εγώ είμαι Θεός.
Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά προϋποθέτουν βέβαια και την επαναλειτουργία του ναού. Γιατί σήμερα η Ιουδαϊκή θρησκεία βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει ναός. Ούτε υπάρχουν διάφορες λειτουργίες και τελετές όπως είναι γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη που είναι το καταστατικό της Ιουδαϊκής θρησκείας, ούτε ιερείς και λεβίτες, τίποτα δεν υπάρχει. Βλέπουμε όμως ότι όλες αυτές οι προφητείες οι οποίες αναφέρονται για τον Αντίχριστο προϋποθέτουν την ύπαρξη ναού. Και έχουμε βέβαια ασχοληθεί επισταμένως σε παλαιότερες εκπομπές σχετικά με όλη αυτή την κίνηση η οποία υπάρχει στο να κατασκευαστεί και πάλι ο ναός.
Ο τέταρτος μάλιστα ναός.
Δεν μπορούμε τώρα βέβαια να αναφέρουμε λεπτομερώς όσοι είχαμε πει τότε, αλλά παραπέμπουμε τους φίλους ακροατές στις σχετικές εκπομπές, μπορεί να κατεβάσουν και να ακούσουν. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο βλέπουμε ότι θα γίνει, καθώς ο Θεός διαδικάζεται την τελευταία, την 70η εβδομάδα με τον λαό Ισραήλ, είναι ότι ο ναός θα ξεκινήσει πάλι τη λειτουργία του για 3,5 χρόνια από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια πάντοτε με ακρίβεια, αλλά από ό,τι φαίνεται θα λειτουργούν όλα κανονικά. Και εν το ημίση της εβδομάδας, δηλαδή στα 3,5 χρόνια, θα έρθει το βδέλυγμα της ερημώσεως, αυτό που είπες Δημήτρη, ότι, που αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, ο Αντίχριστος, το βδέλυγμα της ερημώσεως, όπως το λέει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στα Ευαγγέλια, θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός, και όπως φαίνεται από εκεί και πέρα αρχίζει ένας διωγμός εναντίον του λαού Ισραήλ.
Γιατί Ανέστη, νομίζω, έτσι όπως το διαβάζουμε, ότι αυτό θα είναι και το σημείο κλειδί στο οποίο ο λαός Ισραήλ θα εννοήσει πραγματικά τι έγινε. Όταν αυτός ο άνθρωπος που ίσως μέχρι τότε νομίζουν ότι μπορεί να είναι και ο Μεσσίας καθίσει στον ναό του Θεού και πει εγώ είμαι Θεός, τότε θα καταλάβουν τελικά πραγματικά όλο το σχέδιο του Θεού. Και όταν το καταλάβουν, θα τεθούν κατευθείαν υποδιωγμό.
Ακριβώς. Και να πούμε κιόλας ότι στα Ευαγγέλια μέσα το περιγράφει έτσι περιληπτικά τον διωγμό, ο οποίος θα επακολουθήσει και ο οποίος θα είναι πολύ μεγάλος, γι' αυτό και μιλάμε για μεγάλη θλίψη. Αλλά ιδιαιτέρως στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το οποίο μάλιστα είναι ένα Ευαγγέλιο που απευθύνεται κυρίως στο λαό τον Εβραϊκό. Λέει στο ΚΔ κεφάλαιο, όπως διάβασες για το βδέλυγμα, όταν λέει δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως, δίνει ένα σημείο δηλαδή ο Κύριος, το λαληθέν δια του προφήτου Δανιήλ, αυτό το οποίο διαβάζουμε δηλαδή, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο, εκεί στον ναό του Θεού, στο θρόνο του Θεού ως Θεός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Αναγινώσκων λέει ας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαία, και απευθύνεται δηλαδή στους Ισραηλίτες, κυρίως αυτούς που είναι στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, που είναι στην Ιουδαία, ας φεύγω συν επί τα όρη. Μιλάει δηλαδή για το ξεκίνημα ενός διωγμού. Ως της ευρεθεί επί του δώματος στην ταράτσα, ας μην καταβεί δια να λάβει τι εκ της οικίας αυτού. Αυτό το λέει γιατί οι σκάλες στα σπίτια ήταν εξωτερικές στην εποχή εκείνη, δεν περνούσαν από μέσα. Δηλαδή θα κατεβεί, αλλά δεν περάσαν από το σπίτι. Ήταν τόσο βιαστική η κατάσταση. Και ως της ευρεθεί εν το αγρό, ας μην επιστρέψει πίσω δια να λάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δε εις τα συγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες, προσεύχεστε για να μην γίνει η φυγή μόνο εν χειμώνη, μηδέ εν Σαββάτο, διότι τότε θέλει είστε θλίψεις μεγάλη, οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετένονται οι ημέρες εκείνε, δεν ήθελε σωθεί ουδέ μία σάρξ. Δια τους εκλεκτούς όμως θέλουν συντιμηθεί οι ημέρες εκείνε. Και εδώ μας περιγράφει βέβαια έναν πολύ μεγάλο διωγμό, ο οποίος θα ξεσπάσει από τον Αντίχριστο εναντίον του λαού Ισραήλ. Αυτό επαναλαμβάνεται όσον αφορά και στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, όπου ο Δράκοντας, που συμβολίζει τον διάβολο, κυνηγάει την γυναίκα η οποία γέννησε και είναι βέβαια ο λαός Ισραήλ. Και ο Θεός της δίνει, λέει, δύο μεγάλες πτέρυγες ως του αετού για να πετά στην έρημο, όπου εκεί υπάρχει ένας διορισμένος τόπος όπου θα τρέφουν, λέει, αυτοί 1260 μέρες, που όπως είπαμε αντιστοιχούν σε 3,5 χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλα αυτά τα προφητικά αποσπάσματα, τα οποία υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, δένουν σαν ένα πολύ ωραίο παζλ μεταξύ τους. Και εδώ μια μικρή παρένθεση να πούμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι έτσι συνεπαρμένοι, ενθουσιασμένοι λένε θα διαβάσω, αλλά θα διαβάσω μόνο την Αποκάλυψη, να δω τι θα γίνει. Ανοίγουν λοιπόν την Αποκάλυψη, διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και αυτό γιατί ο Λόγος του Θεού δεν μπορείς να τον πάρεις μεμονωμένα και να βγάλεις συμπεράσματα. Είναι ένα πολύ ωραίο σύνολο, ένα παζλ το οποίο δεν είναι αρμονικά. Και γι' αυτό είναι και με συγκεκριμένη σειρά μέσα τα βιβλία υπάρχουν στο Λόγο του Θεού. Ξεκινήσει ο άνθρωπος να διαβάζει τα Ευαγγέλια, μετά τις Επιστολές και είναι τελευταία στο τέλος η Αποκάλυψη. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Ο Θεός έχει επιτρέψει να γίνουν έτσι, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να τα συναρμόσει πολύ ωραία μέσα στο μυαλό του και να τα καταλάβει.
Αμήν. Πολύ ωραία. Αλλά πιστεύω, καθώς φτάνουμε και στο τέλος σιγά-σιγά της εκπομπής, πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε γιατί αυτά θα γίνουν. Αλλά ο Λόγος του Θεού για μας αυτή τη στιγμή, την Εκκλησία του Θεού και τους Αγίους που πιστέψαμε και θέσαμε την ελπίδα μας στον Κύριο, είναι να εκφύγουμε πάντα τα αυτά. Και σήμερα θέλω να κλείσουμε την εκπομπή, αυτά τα υπόλοιπη ώρα που μας μένει για το ημίωρο και λίγο από το υπόλοιπο ημίωρο πριν πάμε στα τηλεφωνήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας. Πολλοί σε διάφορες ομολογίες περιμένουν τον Αντίχριστο και έχουν οδηγίες, κατασκευάζουν καταφύγια, μαζεύουν τρόφιμα. Πολλές φορές σκύδια πανικοβάλλονται, ομάδες ολόκληρες καταφεύγουν πολλές φορές σε ερημικές τοποθεσίες και χτίζουν καταφύγια, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι σαφής και για μας την Εκκλησία έχει ένα μήνυμα ελπίδας και παρηγορίας σήμερα. Εμείς δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο. Περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Και θα ήθελα να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού για ποιο λόγο η αρπαγή της Εκκλησίας προηγείται πρώτα απ' όλα της επταετίας του Αντιχρίστου και είναι ένα γεγονός ξέχωρο και διάφορο από τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ήθελα να αρχίσω ίσως με το πιο σημαντικό σημείο, το οποίο έχει να κάνει με το θέμα του χρόνου και με το θέμα της ξαφνικής έλευσης αρπαγής. Μέσα στο Καταμαθαίων Ευαγγέλιο, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 24 εδάφιο, μιλώντας για την ημέρα εκείνη, λέει στο 36 εδάφιο, «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς γινώσκε, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος». Και αναφέρεται στην αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί η μέρα αυτή του Χριστού αρχίζει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και όπως έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα, θα τα πάμε σύντομα, είναι περίπου 8-10 σημεία τα οποία θα δούμε, για να είμαστε στεριωμένοι πάνω στο Λόγο του Θεού. Από τη στιγμή που τα γεγονότα αρχίζουν να εξελίσσονται την 70η εβδομάδα, κατά την επέντου Χριστού, από εκεί πέρα όλα είναι μετρημένα μέχρι και την ημέρα. Δηλαδή, μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι από τη στιγμή που θα αρχίσει ο διωγμός του λαού Ισραήλ, δηλαδή το βδέλυμα της ερημώσεως, μέχρι την δεύτερη έλευση του Χριστού είναι 1260 μέρες. Άλλο λέει 1290 στον Δανείλ, αλλά είναι ένα διάστημα πολύ σαφές και ακριβώς καθορισμένο. Επομένως, η δεύτερη έλευση του Χριστού μας δεν είναι μια μέρα την οποία την ώρα και την ημέρα δεν γινώσει κανείς, ούτε οι άγγελοι, αλλά είναι καλά σε καθορισμένο γεγονός. Επομένως, η αρπαγή της Εκκλησίας είναι ένα γεγονός διάφορο από αυτό, το οποίο δεν μπορούμε και ούτε μας επιτρέπει ο Θεός να θέσουμε ημέρα. Επομένως, το πρώτο σημείο το πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η αρπαγή της Εκκλησίας είναι διάφορη και θα γίνει ξαφνικά.
Ωραία. Άρα λοιπόν το ένα σημείο, όπως είπες Δημήτρη, είναι ότι η αρπαγή της Εκκλησίας έχει το στοιχείο του ευνηδιασμού. Ενώ η Δευτέρα Παρουσία, από τη στιγμή που θα γίνουν συγκεκριμένα σημεία, όπως είπες το βδέλυγμα της ερημώσεως, ξέρουμε ότι είναι 3,5 χρόνια μετά από αυτό το συμβάν. Και βέβαια σε πολλά σημεία αναφέρεται το ευνίδιο, ο ευνίδιος χαρακτήρας της αρπαγής της Εκκλησίας.
Αν λέει ως κλέπτης ενοιχτή.
Πολύ σωστά, ως κλέπτης
ενοιχτή. Και εδώ πέρα 42 εδάφιο λέει, αγρυπνείτε λοιπόν, ότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών.
Έτσι, πολύ ωραία. Επίσης, διαβάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια ότι η αρπαγή παρομοιάζεται με το γεγονός της σωτηρίας της οικογένειας του Νόε και του Λότ. Αν διαβάσουμε, ας πούμε, από το Κατά Ματθαίον, εδώ που είμαστε, στο ΚΔ 38, λέει διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτόν. Και δεν εννοήσαν έως ού ήλθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου, τότε δύο θέλους είστε εν το αγρό. Θα μείνουμε λίγο σε αυτά τα εδάφια παρακάτω. Ο Ις παραλαμβάνεται και ο Ις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν η αλέθεια εν το μήλο. Μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Και στο Καταλουκάν, άμα διαβάσουμε, μιλάει αντίστοιχα και για το Λότ.
Ιωταζήτα,
το Ιωταζήτα κεφάλαιο. Στο 28 εδάφιο λέει, ομοίως και καθώς έγιναν τις ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Καθήν δε ημέρα εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απόλεσεν άπαντας, ως αυτός θελείστε και καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε, το χαρακτηριστικό αυτό ότι ο Θεός προστατεύει τους δικούς του ανθρώπους από την οργή του. Τι βλέπουμε, ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό των δύο γεγονότων που ο Θεός τα παρομοιάζει με την αρπαγή της Εκκλησίας? Ότι οι πιστοί δεν δέχονται πάνω τους οργή μαζί με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και ούτε είναι σε μια κατάσταση διωγμού, όπως λένε πολλοί ότι θα έρθει ο αντίστοιχος και θα διωχθούν οι χριστιανοί και πρέπει να κρύβονται, να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Αλλά τι κάνει, λέει, βάζει τον Νόε μέσα στην Κιβωτό και μετά έρχεται ο κατακλυσμός. Βγάζει τον Λότ από τα Σόδωμα και τα Γόμορα και μετά έρχεται η βροχή του πυρός και του θείου. Άρα λοιπόν αυτή είναι η τακτική, η πάγια τακτική του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή, να βγάλει τους δικούς του και έπειτα να ρίξει την οργή του. Και βέβαια εδώ φαίνεται και άλλο ένα σημείο, ότι η αρπαγή πραγματοποιείται τη στιγμή που στον κόσμο επάνω όλα φαίνεται να λειτουργούν κανονικά.
Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, ναι, επειδή είναι πολύ σημαντικό,
ωραία,
το σημείο
ωραία,
που ανέφερες,
ναι.
Η ίδια πορεία είχε ανέβει και στην καρδιά του Αβραάμ. Mm-hmm. Όταν είδε τον Κύριο, ο οποίος πορευόταν προς τα Σόδομα και τα Γόμορα και είχε καταλάβει ο Αβραάμ ότι ο Κύριος πάει να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, αμέσως στην καρδιά του ανέβηκε αυτό το ίδιο που μπορεί να έχει ανέβει και στη δικιά μας καρδιά. Λέει, είναι στο Ιωταΐτα κεφάλαιο και μιλάει έτσι με παράπονο, με απορία. Λέει, μήπως θέλεις απολές το δίκαιο με το σεβούς. Και λέει, εάν είναι πεντήκοντα δίκαιο εν την πόλη, θέλεις άραγε απολές αυτούς. Και πιο κάτω, ο κρίνων πας στη γην, δεν θέλει καμή κρίση. Δηλαδή λέει, κύριε, αν στα Σόδομα και τα Γόμορα υπάρχουν 50 δίκαιοι, μαζί με αυτούς θα καταστρέψεις και τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και απαντάει ο Κύριος και λέει, εάν έβρεν Σοδόμης πεντήκοντα δικαίως εν την πόλη, θέλω συγχωρήσεις πάντα τον τόπο δι' αυτούς. Και ξέρουμε όλοι τον διάλογο που κάνει ο Αβραάμ με τον Θεό και φτάνει τελικά και λέει, ας μη παροξενηθεί ο Κύριος μου, εάν να λύσω έτη άπαξ. Εάν ευρεθώ σε εκεί 10, και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν, χάρη των 10. Και βλέπουμε ότι τελικά μέσα στην πόλη υπήρχαν 4 δίκαιοι. Ήταν ο Λότ, η γυναίκα του και οι 2 κόρες του. Και αυτές όμως δεν τις απόλυσε μαζί, αλλά τις έβγαλε πρώτα και μετά ήλθε το πυρ. Επομένως το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και αυτή τη στιγμή που ο Κύριος ο ίδιος συνδέει την αρπαγή με αυτά τα γεγονότα, σημαίνει το ίδιο μοτίβο θα επαναληφθεί. Πρώτο ο Κύριος βγάζει από τη μέση τους εκλεκτούς, εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων και τότε έβρεξε πυρ και θείο.
Πολύ ωραία. Και πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα, να πούμε και το επόμενο Αμήν. Σημαντικό σημείο, ότι βλέπουμε να μιλάει ο Κύριος για την αρπαγή της Εκκλησίας τη στιγμή που όλα φαίνεται να πηγαίνουν μια κανονική ροή της ζωής πάνω στη γη. Λέει ενύμφοβον, ενυμφεύοντο, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Δηλαδή οι άνθρωποι ασχολούνται με τις καθημερινές τους δραστηριότητες και ίσως βέβαια τα αναφέρει αυτό ο λόγος του θέλοντας να δώσει μια έμφαση ότι έχουν προσιλωθεί κιόλας σε αυτές τις γήινες δραστηριότητες. Αλλά πάντως όλα βαδίζουν κανονικά. Και ξαφνικά γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό τώρα δεν κολλάει με το να έχει προηγηθεί ο Αντίχριστος και μετά, να αναφέρεται δηλαδή στον ερχομό του Χριστού μετά την 7η αιτία του Αντιχρίστου.
Στο μεγάλο διωγμό.
Διότι διαβάσαμε, λέει, τότε θέλει είστε θλίψεις μεγάλη, οποία δεν έγινε απ' αρχή κόσμιος του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Πού είναι αυτή η θλίψη, εδώ λέει νύμφευον, ενυφεύοντο, ηγόραζον, επόλουν.
Και επίσης, για να μετέχουν στην αρπαγή, στη δεύτερη, και λέει αγόραζον, επόλουν, όποιος δεν έχει το χάραγμα, δεν μπορεί ούτε να αγοράζει, ούτε να πολλάει.
Άρα δεν έχει έρθει ακόμα το χάραγμα. Έτσι. Και μάλιστα ο Κύριος έδωσε και προειδοποίηση σχετικά με αυτές τις γήινες δραστηριότητες. Λέει: προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφ' ημάς η ημέρα εκείνη. Ενώ αν ήταν οι χριστιανοί σε διωγμό, σε θλίψη, θα ήταν συσπηρωμένοι, θα είχαν το νου τους, θα ήταν άγρυπνοι. Εδώ όμως ο Κύριος λέει ότι δεν θα είναι έτσι η κατάσταση, αλλά θα είναι μια κατάσταση σχετικής ευημερίας, γιατί βλέπουμε και την οικονομική κρίση που υπάρχει, αλλά τουλάχιστον εμάς εδώ δεν μας άγγιξε τόσο πολύ όσο σε κάποιες άλλες χώρες ή καταστάσεις. Υπάρχει μια σχετική ευημερία ακόμα και γι' αυτό το λόγο ο Κύριος δίνει αυτή την προειδοποίηση, ότι υπάρχει φόβος, επειδή θα είναι τα πράγματα σχετικώς καλά, να βαρυνθούν οι καρδιές και να αποσπαστούν από τα πνευματικά και από την προσμονή του Κυρίου.
Αμήν. Επομένως, απλώς μια περίληψη των τριών σημείων και θα αναφερθούμε σε άλλα τρία περίπου τέσσερα την επόμενο ημίωρο πριν πάμε στα τηλεφωνήματα. Πρώτον, η αρπαγή γίνεται ξαφνικά, η δεύτερη όλευση γίνεται σε ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο ημερών. Δεύτερον, το μοτίβο φαίνεται πάντοτε ότι ο Κύριος, όπως και στον Νόε, τον κατακλυσμό, όπως και στα Σόδομα και τα Γόμορα, βγάζει πρώτα τους δικούς του, τους ασφαλίζει και μετά επιτρέπει την καταστροφή. Και το τρίτο σημείο που είπαμε είναι ότι βλέπουμε μια γενικότερη εμπορική δραστηριότητα. Βλέπουμε πιο κάτω ότι δύο γυναίκες λέει θέλουν συναλέθειο μου. Η μία παραλαμβάνεται. Μα πώς αν είναι μέσα στην επταετία θα αλέθει και παραλαμβάνεται αφού για να παραλυφθεί σημαίνει δεν έχει βάλει το χάραγμα. Όμως όποιος δεν έχει βάλει το χάραγμα θα είναι σε διαγμό και δεν μπορεί να συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία. Άρα βλέπουμε ότι και εδώ για να συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, να κοιμάται ήσυχη στο κρεβάτι πιο πάνω ή να είναι στο μήλο ή στον αγρό, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει έρθει ο Αντίχριστος. Άρα τρία σημεία που δείχνουν ότι η αρπαγή προηγείται από τη μεγάλη θλίψη. Αλλά θα συνεχίσουμε και στο επόμενο ημίωρο ένα μικρό διάλειμμα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, όποια απορία υπάρχει, και μπορούμε έτσι με τη χάρη του Θεού να τη δούμε στο λόγο του Θεού. Και θα είμαστε πάλι κοντά σας.